السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Harifa mtukufu wa yadahu Allah ta'ala ibn Asil Aziz anasema kwamba Hadrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza tukio la Hadrat Mir Hasamuddin sahib aliyekuwa karibu sana na Sayyidina alayhi salatu wasalam anaeleza tukio lake kwamba Mir Hasamuddin sahib alieleza kwamba wakati ndoa ya mtoto wake Mir Ahmad Ali Shah sahib ilipotangazwa anasema kwamba Mir Hamsha sahib alikuwa maaruf sana katika jumuiya, vile vile alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Baba yake aitwaye Mir Hasamuddin sahib alikuwa anajulikana na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam wakati baba yake alipomlazimisha kwamba aende kwa ajili ya kufanya kazi kule Sialkot, na wakati ule Mir Hasamuddin alienda Sialkot. Hazur anasema Mir Hasamuddin alikuwa mwenyeji wa Sialkot. Wakati Sayyidina Ahmad alayhi salam alipokwenda Sialkot, wakati ule alijenga urafiki na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Sayyidina Ahmad alayhi salam alifanya kazi pale katika mahakama. Katika siku zile alikuwa na urafiki na Mir Hasamuddin sahib, na hali iliendelea mpaka aliondoka Sialkot. Na tena uhusiano huu ulikuwa na familia nzima, si pamoja na Mir Hasamuddin sahib. Na kwa sababu ya hii Mir Hasamuddin alikuwa anajulikana sana katika jumuiya. Wakati fulani katika hafla ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ilielezwa kuhusu Mir Hamad Shah sahib, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akasema kwamba Mir Hamad sahib ni darwesh na Mwenyezi Mungu anapenda sana watu wa aina hii. Hadhrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba urafiki alikuwa anao Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na Mir Hasamuddin sahib. Hali yake inaonekana katika tukio hili kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam safari moja baada ya kudai alienda Sialkot. Mir Hasamuddin sahib alifurahi sana kwa sababu ya kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Yeye alitayarisha nyumba moja kwa ajili ya kukaa kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, lakini nyumba ambamo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ilipangwa akae, wakati ilipojulikana kwamba juu ya paa la nyumba ile hakuna ukuta, kwa kusikia taarifa hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akanuia kwamba yeye anarudi kutoka Sialkot, yeye hatakaa katika nyumba ile. Hazur anasema kuhusu ukuta juu ya paa, inatakiwa kumbuke kwamba katika hadithi imenapatikana kwamba paa ambayo haina ukuta haitakiwi tulale juu ya nyumba ile, na katika siku zile watu walikuwa wakilala juu ya paa la nyumba kwa sababu kulikuwa hakuna umeme. Sinama la salatu wasalam alipoona kwamba hakuna ukuta juu ya paa akasema kwamba si sahihi kulala juu ya nyumba hii, kwa hiyo akapanga kwamba yeye atarudi, yani hatakaa katika nyumba ile. Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati ule kwa kunipitia ujumbe ilipelekwa nje kwamba kesho tunarudi Kadhiani, yani hatukai hapa. Vile vile ilielezwa hii pia kwamba nyumba hii kwa sababu si sahihi hakuna ukuta juu ya paa la nyumba ile, kwa hiyo hatukai hapa. Kwa kusikia hii, Maulvi Abdul Karim Saheb yeye alikuwa radhi, lakini Mir Hazamuddin Saheb alipojua kuhusu mpango huu yeye alisema kwamba namna gani mnarudi. Kwa hiyo akaja mara moja katika mlango upande wa kina mama na akapeleka ujumbe kwa Mir Hazamuddin amekuja kwa kukutana na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akatoka nje mara moja. Hakim Saheb akasema kwamba mimi nimepata taarifa kwamba huzuru anarudi kwa sababu ya hii kwamba nyumba hii si nzuri. Kuhusu nyumba akasema kwamba nyumba hii katika mji huu, ukipenda nyumba yoyote tunaweza kupanga kwa ajili ya kukaa kwa ajili yako, lakini ikiwa unataka kurudi, je, ulikuja kwa ajili ya hii kwamba urudi mara moja na watu wanifedheheshe? Alisema maneno haya katika hali ya aina hii kwamba Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya na hatimaye akasema kwamba okay, sawa, sisi haturudi, yani tutakaa hapa. Alifu wa pili radhiallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja kwamba mtu mmoja alimjia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mimi ni mfuasi wako na kupenda, lakini wewe umekosea kitu kimoja. Wewe unajua kwamba, yani huyu bana akamwambia Sinama la salatu wasalam kwamba wewe unajua kwamba maulama hawakubali kauli ya mtu yeyote, kwa sababu wao wanajua kwamba wakikubali itakuwa fedheha kwao, kwa sababu watu watasema kwamba jambo hili hawakuelewa hawa maulama bali mtu fulani ameelewa. Kwa hivyo ikiwa unataka hawa maulama wakiri, tiba yake ni hii kwamba wao wenyewe wakiri, yani maulama hawakubali. Kwa hiyo njia yake ni hii kwamba kauli ile ile wao wenyewe wakiri na waseme kauli ile. Na njia aliyoeleza huyu bana ni hivi kwamba alisema kwamba wakati ulipojua kwamba Yesu Kristo ameshafariki, wakati ule ungewaalika hawa maulama kwa ajili ya chakula na ungeweka masala hii mbele yao kwamba Wakristo wanapata msaada mkubwa kwa sababu ya uhai wa Yesu Kristo, na hivi Islamu inapata madhara. Wao wanasema nabii wenu ameshafariki, lakini mwanzilishi wa dini yetu bado yupo hai mbinguni. Ndiyo maana kwa sababu ya hii yeye ni mbora, hata ni Mungu, sisi tuwajibu ninu? Yani yule mtu alisema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam awakusanye maulama na yeye awaulize maulama kwamba tuwajibu nini katika hali hii. Na yule bana akasema wakati ule maulama wangesema kwamba wewe ni tuambie jibu lake ni nini. Wewe ungesema wakati ule kwamba kama nyinyi mnakuwa na rai nzuri, maoni mzuri, lakini maoni yangu ni haya, yani pendekezo langu ni hili kwamba aya fulani ya Qur'an tukufu inathibitisha kwamba Yesu Kristo amefariki. Na maulama wangesema mara moja kwamba ndio ni sawa, wewe utangaze, sisi tutakusaidia. Hivyo ndivyo masala ingine inge elezwa kwamba kuja kwa Masihi imetajwa katika hadithi, lakini wakati Masihi amefariki sasa maana yake itakuwa nini? Wakati ule labda alim mtu mmoja angesema kwamba wewe ni Masihi, na wengine maulama wengi wange afiki naye kwa kusikia pendekezo hili na maoni haya sinama la islam akasema kwamba ikiwa madai yangu yangekuwa sawa na njama ya binadamu ningefanya hivyo ndivyo unavyosema lakini madai yangu yalikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu jinsi alivyonielimisha Mwenyezi Mungu nilitangaza sawa na elimu ile kwa hiyo sinama la islam anasema kwamba njama inakuwa dhidi ya njama ya binadamu lakini dhidi ya Mwenyezi Mungu hatuwezi kufanya njama Hazura anasema siku hizi pia watu wengine wanasema hivi kwamba ikiwa tusingefanya hivi au tusunge muamini sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni nabii basi katika hali hii mambo yanaweza kurekebika Hazura anasema watu mtu mmoja alikuja kuchukua entry yangu yeye akasema kwamba ikiwa sisi hatuamini kwamba sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ni nabii italeta tofauti gani na wa maulama pia hawatapinga nilimuelewesha kwamba aliyosema Mwenyezi Mungu tukubali ile au tukubali yule yale yanayosemwa na maulama wenu kuna ilham ufunuo wa sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba msituogopeshe na moto moto ni mtumishi wetu bali ni mtumishi wa mtumishi wetu Sayyidina Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nakumbuka kwamba 1993 wakati mtu aitwaye Abdul Ghafur aliyeretadi katika Islam na akawa Arya yani Baniani na alibadilisha jina lake kwa Dharmpala aliandika kitabu kitwacho Tarke Islam Halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu aliandika jibu lake lilichapwa kwa jina la Nuruddin Kitabu hiki kilisomwa mbele ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam wakati Dharmpal alipoleta shutuma hii kwamba kwa ajili ya Hazrat Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam moto ulizimwa kwa nini kwa ajili ya wengine hauzimwi Alifa wa kwanza aliandika jibu lake kwamba moto hapa si moto wa kidhahiri bali moto maana yake ni moto wa upendani kwa kusikia jibu hili Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuna haja gani ya kutoa jibu ya aina hili Mwenyezi Mungu ameniita Ibrahim ikiwa watu hawaelewi masala hii kwamba namna gani moto ulizimishwa kwa ajili ya Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam wao wanitie katika moto je mimi natoka nje kwa salama salmin katika moto au naunguzwa kwa sababu ya amri hii ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam Halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu katika kitabu chake Nuruddin aliandika jibu hili na aliandika haya kwamba nyinyi mnaweza kutia imamu wenu katika moto bila shaka Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake atasalimisha katika moto ule kama alivyosalimishwa Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam katika moto wa maadui Safari nyingine ali eleza uhakika wake hivi kwa kumpitia maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam halifa wa kwanza alisema kwamba katika kitabu kitwacho Nuruddin aliandika halifa wa kwanza kwamba kutiliwa kwa Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam motoni maana yake ni moto wa upinzani Kwa hiyo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam wakati ule alikuwa akienda sehemu ya Basarama kwa ajili ya kutembelea asubuhi Hadhrat Muslim anasema kwamba mimi pia nilikuwa pamoja naye mtu mmoja wakati wa kutembea pale akasema kwamba mtu fulani ameeleza jambo la maarifa sana lakini Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam aliendelea kukataa jambo lile nukta aliyoelezwa na mtu lakini baadaye akasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba moto ni mtumishi wetu bali ni mtumishi wa mtumishi wetu ikiwa Mwenyezi Mungu alimtendea hivi Hazrat Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam inawezekana alitiliwa motoni je tauni si moto Je hii si muujiza kwamba tauni ilienea kila kila eneo, lakini Mwenyezi Mungu alilinda nyumba yetu. Basi ikiwa Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam alisalimishwa na moto, umwambie Maulvi Sahib kwamba akate maelezo haya kwamba yalikuwa moto wa upinzani. Kwa hiyo khalifa wa kwanza alikata sehemu ile na aliandika maneno aliyosema Sinama alayhi salatu wasalam. Hadrat Muslim Maud kuhusu muujiza anasema kwamba tunaweza kukubali rai ya manabii kuhusu hii kwa sababu wao wanashuhudia wenyewe. Mtu ambaye anazungumza na Mwenyezi Mungu nusu saa, anauliza maswali na anapata majibu yake, hali watu maalum pia hawezi kupata, na watu ambao hawakuona hata ndoto, hata kama wameona ni ndoto moja mbili, hata kama ni zaidi, wanakuwa na shaka na dhana moyoni mwao kwamba huenda hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu au ni maoni ya nafsi yao. Lakini wale wanaosema, yani kwa kutoa mfano wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba wale wanaosema kwamba hapa tulipokuwa karibu kulala pale tulianza kusikia sauti hii, kwamba watu wamekutukana sana, lakini usiwe na wasiwasi, sisi tupo pamoja nawe. Na wakati alipoenda kulala mpaka alipoamka, Mwenyezi Mungu aliendelea kumtuliza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba baadhi wakati usiku mzima anaendelea kupata ufunuo huu, inni ma'arasule akumo, yani mimi nitasimama pamoja na nabii wangu. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba watu wengine hawawezi kuelewa mambo haya, lakini watu wema wanaweza kuelewa kiasi fulani, lakini si kama manabii wanaelewa. Nabii ni nabii ambaye hakuna mtu anayefanana naye. Jinsi Mungu anazungumza naye, hatuwezi kupata mfano wake katika hali nyingine. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba mimi mwenyewe nimepata ufunuo na ndoto zaidi ya 1000, lakini hayawezi kuwa sawa na ufunuo wa usiku mmoja wa Sinama la salatu wasalam, ambaye alipata ufunuo huu usiku mzima kwamba inni ma'arasuli akumu. Kisha akasema za Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba kazi yetu ni hii, kwamba tuheshimu wazee wetu, lakini tunapowaleta wazee wetu dhidi ya manabii katika hali hii tunawafedhehesha. Kila mtu anakuwa na maumbile yake na tabia yake. Nakumbuka kwamba katika maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kawaida ilikuwa mashuhuri kwamba nani ni mpendwa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine walikuwa wakisema kwamba halifa wa kwanza ni mpendwa wake zaidi kuliko wengine wote. Wengine walikuwa wakisema kwamba Maulvi Abdul Karim Sahib ni mpendwa zaidi kuliko wengine. Tulikuwa pamoja na wale walikuwa wakisema kwamba halifa wa kwanza ni mpendwa zaidi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim Maud anasema kwamba nakumbuka kwamba siku moja wakati wa mchana, sikumbuki muda ulikuwa muda gani, lakini wakati wa mchana nilipokuja nyumbani, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliniuliza, au Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Ammajan kwamba ehsani aliyotufanyia Mwenyezi Mungu mmoja wapo ni ehsani ya Hakim Sahib, yani alikuwa akimuita halifa wa kwanza kwa jina la Hakim Sahib, na baadhi wakati alikuwa akisema Maulvi mkubwa, na baadhi wakati alikuwa akisema Hakim Nuruddin Sahib. Wakati yule Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaandika kitu fulani, akasema kuhusu halifa wa kwanza kwamba Hakim Sahib ni ehsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu. Ikiwa sisi hatukubali ehsani hii ya Mwenyezi Mungu, itakuwa sawa sawa na kutokumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupatia mtaalamu wa aina hii ambaye anatoa darsa siku nzima, kisha anawapatia watu matibabu, na kwa sababu ya hii watu wengi wanapata afya. Na ameandika hii pia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maandiko yake kwamba halifa wa kwanza ananifuata kama mshipa wa uhai unafuata moyo. Basi kama kuna maandiko mengine yanayoweza kuelezwa dhidi ya maandiko haya yaliyoelezwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hii ni sawa sawa na kumfedhehesha yule mtu, hata kama jina langu alifa wa pili anasema kwamba hata kama jina langu linatajwa dhidi ya halifa wa kwanza, basi maana yake itakuwa hii kwamba mtu ametaka kwamba nitukanwe. Maana yake ni kwamba jinsi alivyokuwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda halifa wa kwanza, hakuna tukio lingine lolote linaloweza kuelezwa mbele yake linayothibitisha kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anampenda zaidi kuliko halifa wa kwanza. Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba mahalifa heshima yao inabaki katika hali hii kwamba ikiwa tumefanya baiati yao tuwafuate mahalifa, lakini ikiwa kwa sababu ya kutokuwa na elimu kama mahalifa wanakosea, yule ambaye anajua kuhusu kosa lile anatakiwa amfahamishe kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, labda wewe huna elimu yake. Kisha Muslimu anasema kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba tumepewa uwezo wa kutambua uhakika. Mahalifa wamepewa zaidi kuliko wengine wote, na mahalifa wanaelewa hekima ya maneno ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Wao mahalifa kwa kufanya utafiti wana suluhisha au wanarekebisha mambo yanayopatikana, na 99% mambo yatarekebika. Lakini si maana yake kwamba sisi tutakuwa, yani mahalifa watakuwa dhidi ya nabii wa Mwenyezi Mungu. Yeyote anayeeleza maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha baadaye anataja jina langu pia, basi hii ni sawa sawa na kunifedhehesha. Basi awe halifa wa kwanza au mimi au halifa atakayekuja baadaye, wakati jambo hili linapoelezwa kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, kisha kusema juu yake hii kwamba halifa fulani amesema hivi ni kosa, ile iliyosema kwa sababu ya kutokuwa na elimu, basi ile haiwezi kuwa hoja. Lakini ikiwa ilisema kwa sababu ya elimu, basi maana yake ni kwamba halifa ameletwa sawa sawa na amepewa heshima sawa sawa nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa halifa ameeleza mambo fulani, inaweza kusemwa hivi kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza hivi na halifa fulani ameeleza hivi. Katika hali hii halifa hasimami dhidi ya nabii. Hadhrat Muslimu radhiallahu ta'ala anhu amesema kwamba inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba si lazima kwamba mahalifa wanajua mambo yote. Je, Hazrat Abubakar, Hazrat Umar walikuwa nakumbuka hadithi zote? Vile vile kuna maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maelfu hatujui, lakini watu wengine wanatuambia na tunaona kwamba wao ambao wanakuwa na elimu ya mambo haya ikiwa wanatuambia, basi hii itakuwa ihsani yao juu yetu. Amesema hii si lazima kwamba halifa anajua kila kitu. Watu wengi wanajua kwamba halifa wa kwanza wakati ule maswahaba walikuwepo, wao waliwahi kukaa na halifa wa kwanza. Kwa hiyo halifa wa pili anawaambia kwamba watu wengi wanajua kwamba halifa wa kwanza alikuwa hasomi vitabu vingi vya sinama la salatu salam vilivyokuwa vikichapwa. Na ilitokea mbele yangu tukio moja kwamba mtu mmoja alimwambia sinama la salatu wa salam kwamba unampatia halifa wa kwanza kitabu chake kwa ajili ya kusoma, yeye si mahiri wa kusoma na kufanya proof ya vitabu, wala yeye hana uzoefu. Hadha Muslimu anasema kwamba baadhi wakati mimi natoa hutuba, lakini baadaye naposoma makosa yanapatikana ndani yake, najaribu kurekebisha, lakini hata baadaye pia nikisoma naona kwamba makosa yanapatikana katika hutuba inayochapwa. Kosa lilichapwa katika gazeti la Al-Fazl na niligundua wakati niliposoma hutuba ile, na nilirekebisha kosa lile kwa maelezo haya kwamba atakayefanya unabii wa Mtume Muhammad SAW unabii wa baadaye, lakini hutuba iliyochapwa ilikuwa kinyume na maelezo yangu niliyoeleza. Na kwa kusoma maelezo haya katika Al-Fazl nilishangaa, kwa hakika alitaka kueleza hivi kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii mwenye sheria, bali nabii ambaye hana sheria anaweza kuja, ambaye anaweza kuendeleza sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini maandiko yaliyoandikwa katika Al-Fazl ilikuwa hivi kwamba ni nabii mwenye sheria anaweza kuja. Halifa wa pili alieleza maelezo yake baadaye, na alisema kwamba mtu mmoja alimwambia sinama na salatu wasalam kwamba Maulvi sahib hana umahiri wa kuproof maandiko ya vitabu. Sinama la salam alisema kwamba Maulvi sahib hana nafasi, anaendelea kuwatibu watu, lakini tunataka angalau wasome proof ya vitabu ili wajue kuhusu mawazo yangu. Halifa wa kwanza alikuwa na imani sana juu ya sayyidina Ali salatu wasalam, lakini baadhi wakati kwa sababu ya kutokuwa na elimu mambo yanakuwa kinyume na uhakika. Sayyidina Ali salam alisema kwamba namtumia proof ya vitabu ili kwa kusoma proof ajue kuhusu maoni yangu na kuhusu itikadi zangu. Hadhrat Muslimu anasema hata baada ya kusoma si lazima kwamba mtu ajue kila kitu. Kwa mfano, hoja kuhusu uwaji wa Hadhrat Yahya sikuweza kutafuta, lakini Maulvi sahib ametafuta. Hadhrat Muslimu anasema kwamba hali yangu ya kukumbuka ni ya aina hii kwamba nikisoma sura mbili za Qur'an tukufu siwezi kutoa hoja, lakini mambo ambayo natakiwa nikumbuke na kumbuka. Kwa hiyo kwa sababu najua kwamba naweza kumwambia mtu mwingine anitafutie reference, kwa hiyo sikumbuki reference. Hazuru anasema kwamba jambo la kwanza ni kwamba ikiwa mahalifa wanafanya maelezo ambayo yanakuwa kinyume na maelezo ya sinama na salatu wa salam kuhusu hii, watu wanatakiwa mfahamishe halifa. Lakini ikiwa halifa anaona kwamba maelezo yaliyoelezwa na halifa maelezo yake yanaweza kuelezwa kwa kupitia maandiko ya sinama na salatu wa salam, basi maelezo yale yanatakiwa yakubaliwe. Ikiwa yeye anaona maelezo yake ni kinyume na maelezo ya sinama na salam, basi atarekebisha maelezo yake. Basi ikiwa kuna tofauti ya maelezo, si maana yake kwamba kuna mfarakano, hakuna mfarakano, lakini baadhi wakati inakuwa hali hii kwamba mtu hajui kuhusu jambo fulani. Kuhusu tukio la kupatwa kwa mwezi, najua Hadhrat Muslimu radhiallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja kwamba kwamba kuna tukio maarufu ya jumuiya yetu kwamba shekhe moja mpinzani aliyekuwa mwenyeji wa Gujarat alikuwa akiwaambia watu kwamba msidanganywe na madai ya Mirza Sahib, kwa sababu katika hadithi imeandikwa kwamba alama ya Mahdi ni kwamba jua na mwezi utapatwa katika Ramadhan. Madamu bishara hii haitimii na mwezi na jua halipatwi katika Ramadhan, hatuwezi kusema kwamba madai ya Mirza Sahib ni sahihi. Kwa bahati ilitokea hivi kwamba yule sheikh bado alikuwa hai, jua lilipatwa na mwezi pia ulipatwa katika Ramadhan. Katika jirani ya yule shekhe manajimu ya moja alikuwa akiishi, yeye akaeleza kwamba wakati jua lilipopatwa yule shekhe akaanza kutembea juu ya paa la nyumba yake. Alikuwa anatembea juu ya paa la nyumba yake na aliendelea kusema kwamba sasa watu watapotea, sasa watu watapotea. Yani yeye hakuelewa hii kwamba ikiwa bishara imetimia, watu kwa kumpokea Mirza Sahib atapata mwongozo, hawatapotea. Anasema kwamba Wakristo pia upande mmoja walikuwa wakikiri kwamba alama zote zilizotajwa kwa ajili ya nabii katika vitabu vya kale, alama zile zote zimetimia, lakini kwa kusikia madai ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisema kwamba kwa bahati mtu mmoja mwongo amedai kuwa nabii, kama Waislamu wanasema kwamba alama zote zimetimia, lakini kwa bahati mtu mmoja ambaye ni mwongo amedai kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini ajabu ni aina hii kwamba mwongo anapata bahati hii, lakini yule ambaye ni mkweli hapati bahati hii. Yani kwa ajili ya mwongo Mungu anaonyesha nishani, lakini kwa ajili ya mkweli haonyeshi nishani. Kwa kueleza hali ya msamaha wa sinama la salatu salam, Hadhrat Muslim auzillahu ta'ala anhu anaeleza kwamba jinsi waliompinga sinama la salatu salam, watu wanajua, watu waliwazuia wenye kutengeneza vyombo wasitengeneze vyombo kwa ajili ya sinama la salatu salam, lakini walipokuja kwa ajili ya kuomba msamaha, sinama la salam alikuwa akiwasamehe. Wakati fulani wapinzani wake kadhaa walikamatwa, magistrate alisema kwamba nitaendesha kesi hii ikiwa sipati ombezi kutoka kwa Mirza Sahib, ikiwa yeye anawasamehe baadaye nitakuwa sina haja ya kuwakamata na kuwaadhibu hawa watu. Lakini watu wakasema kwamba lazima hawa watu wanatakiwa waadhibiwe. Wakosefu walipoona kwamba lazima wataadhibiwa, walimjia sinama la salatu salam na wakamuomba msamaha. Sinama la salatu salam aliwaambia watumishi wake kwamba hawa watu wasamehewe. Wakasema kwamba sisi tumeshahidi kwamba sisi hatutaleta uombezi wa aina yoyote. Sinama la salatu salam akasema kwamba wale ambao wanasema wale wanaomba msamaha, sisi tufanye nini katika hali hii? Majestri akasema kwamba mnaona hivyo ndivyo niliyosema kwamba Mirza Sahib atasamehe na amesha samehe. Hazuru anasema kwamba kwa kusikia matukio haya hatutakiwi tuone raha tu, bali tunatakiwa tufuate mwenendo huu wa sinama la salatu wasalam na tusamehe wenzetu. Kisha Hadhrat Muslim Aud kwa kueleza tukio moja anasema kwamba mimi ni miongoni mwa wale ambao wanapambana na maadui kwa moyo utulivu. Watu walitukana hata mbele yangu, lakini kwa heshima aliendelea kuzungumza na maadui walionitukana. Anasema nilipigwa mawe hata wakati ule sinama la salatu salam alipopigwa mawe katika Mratsar, wakati ule nilikuwa mtoto, lakini wakati ule pia nilipigwa. Watu walikuwa wanapiga gari ya sinama la salatu wasalam, na mimi nilikuwa kijana wa umri 14 au 15. Dirisha moja la gari ilikuwa wazi, nilijaribu kufunga dirisha ile, lakini watu walikuwa wanapiga mawe kwa nguvu kiasi hiki kwamba sikuweza kufunga mlango wa gari na jiwe lilipigwa juu ya mkono wangu. Kisha Sayyidina Amir al-Islam alipopigwa mawe katika Sialkot, wakati ule mimi pia nilipigwa mawe. Na baadaye nilipokwenda Sialkot, kwa kuwa na hali hii kwamba watu wali nizingira, hata katika hali hii mimi pia nilipigwa mawe manne. Kisha anasema Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Sayyidina Amir al-Islam wasalam aliwa himiza wapinzani wake kwamba mikutano ya aina hii ifanywe ambamo kila mmoja aeleze sifa ya dini yake. Yeye hakusema kwamba mimi ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kila mmoja asifanye mahubiri ya dini yake. Yeye hakufanya hivi kwa sababu alikuwa anajua kwamba watu wengine pia wana haki ya mahubiri kama mimi nina haki ya mahubiri. Ndiyo maana akasema kwamba nyinyi pia mufanye mahubiri, mimi pia nitafanya mahubiri. Ikiwa hatufuati mwenendo huu hatuwezi kuleta amani duniani. Ni nani duniani ambaye yeye haoni kwamba yeye si mkweli? Lakini wakati ikhtilafi inapopatikana katika hali hii, kila mmoja anatakiwa apewe nafasi ya kueleza maoni yake. Hazura anasema ikiwa jambo hili linaelewa serikali ya Pakistan au watu wengine duniani, katika hali hii mahubiri yatarahisika na kila mmoja atajua nani ni mkweli na nani ni muongo. Kisha kuhusu mahubiri ya Malkia, alisema kwamba zamani ilikuwa si rahisi kumhubiri Malkia kwa sababu ilionekana kwamba hii ni kinyume na heshima ya Malkia. Lakini Sayyidina Malasalatu wasalam alimwandikia barua Malkia na alimwalika kwenye Islam na akasema kwamba ikiwa unakubali Islam itakuwa heri yako. Malkia kwa kupata barua hii, badala ya kukasirika, yeye alitoa shukurani kwa kusema hii kwamba sisi tumepokea barua yako na kwa kusoma barua yako tumefurahi. Hazur anasema kwamba hawa wanasema kwamba sisi ni agent wa wazungu, hawa wao wenyewe hawawezi kuwahubiri hawa wazungu, lakini jumuiya inawahubiri. Safari moja mbalozi wa Turki alikuja Kadian. Hazur kwa kueleza tukio hili anaeleza kwamba miaka kadhaa iliyopita, wakati Sayyidina Amir al-Islam alipokuwa hai, mbalozi wa Turki alikuja Kadian. Yeye alikusanya mchango kwa ajili ya kuimarisha serikali ya Turki. Yeye alipojua kuhusu jumuiya, huyo mbalozi akaja Kadian, jina lake lilikuwa Hussein Haqqani. Alizungumza na Sayyidina Amir al-Islam wasalam. Yeye alikuwa anadhani kwamba atapata msaada mkubwa kutoka Kadian. Sayyidina Amir al-Islam wasalam akamheshimu kama mgeni anaheshimiwa. Kisha baadaye mazungumzo ya dini pia yalitokea. Sayyidina Amir al-Islam alimpatia nasaha kwa kusema hii kwamba tunatakiwa tu ufanye uadilifu, tusiwadhulumu watu. Na akasema kwamba serikali ya Rum inaanguka kwa sababu ya hii kwamba wao hawahudumu watu kwa uadilifu na wao si waaminifu wa serikali yao na wanataka kuangusha serikali yao. Na akasema hii pia kwamba mfalme wa Rum utawala wake au uhalifa wake si katika hali nzuri, na mimi naona kwamba hali ya wananchi wa kule si nzuri, na kwa sababu ya hii mwisho wao si mzuri. Na katika serikali ya Turki pia kuna watu wa aina hii ambao watakokwenda kinyume na serikali. Sayyidina Amir al-Islam alipompatia nasaha hizi, yule mbalozi alikasirika na aliona vibaya. Yeye alikuja na wazo hili kwamba mimi ni mbalozi na hawa watu watabusu mikono yangu na hawakataa kauli yangu yoyote. Sayyidina Amir al-Islam wasalam alipompatia nasaha hizi kwamba nyinyi mnapata mshahara mkubwa kutoka kwa serikali kisha mnaenda kinyume na serikali, nyinyi mnatakiwa kwa kufuata ucha Mungu muimarishe serikali yenu. Kwa yule mbalozi akatoka kwa ghadhabu na kwa hasira na akasema kwamba hawa wanajumuia wanafedhea serikali ya Waislamu. Hadhara Muslima anasema kwamba Waislamu wanapenda dini lakini mashehe hawapati nafasi ya kufikiria kuhusu mambo haya ya kuheshimu serikali. Na wanawachochea mashehe, wanawachochea wananchi. Wakati ule pia mashehe wakaanza kuchochea na wakaanza kupiga kelele kwamba serikali ya Turki ni ambayo inalinda Harmayan Sharifan, Sainam al-Islam, Mirza sahib amefedhehesha. Sainam al-Islam kwa kujibu alisema kwamba nyinyi mnasema kwamba mnaheshimu Makka na Madina, lakini mimi naona kwamba Madina na Makka inalinda serikali ya Turki. Kisha alisema kwamba yule ambaye anakuwa na ghara ya Makka na Madina, je, tunaweza kusema kuhusu wao kwamba wao watafurahi ikiwa mambo yanaharibika katika Makka na Madina? Hata hatuwezi kukubali kwamba serikali ya yoyote inalinda Makka na Madina, bali tunaamini kwamba Mungu analinda Makka na Madina. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na nia mbaya kuhusu Makka na Madina. Kwa kidhahiri inaweza kutokea hivi kwamba mdui akishambulia sehemu hizi, wakati ule tunaweza kusimama kwa ajili ya kulinda. Ikiwa inatokea hivi, wakati ule dunia itajua kwamba wakati ule jumuiya Ahmadiyya itakuwa katika mstari wa kwanza kwa ajili ya kulinda Makka na Madina, kwa sababu tunaona kwamba sehemu hizi ni sehemu za jalali za Mwenyezi Mungu, na tunakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu kwa ajili ya kulinda sehemu hizi mbili. Na tunaona kwamba yeyote atakaye jaribu kufedhehesha Makka na Madina, Mungu atamfedhehesha. Lakini ikiwa Mungu anataka kuchukua kazi hii kwa ajili ya kwa kutumia wanadamu, katika hali hii sisi tutakuwa katika mstari wa kwanza kwa ajili ya kulinda Makka na Madina. Hadhuru nasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika moyo wa kila mwanajumuiya kuna imani aina hii iliyoelezwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali hii itabaki mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha imani yetu na yakini yetu, na Mwenyezi Mungu atuingize pamoja na wale wanaokuwa katika mstari wa kwanza katika kujitolea dini. Baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Moja ni ya bwana Samir Bakhuta sahib, ambaye tarehe 24 wa Februari 2015 asubuhi katika Germany alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na maradhi ya kansa kwa muda mrefu, lakini kwa kuwa na maradhi hii aliendelea kuitumikia dini. Umri wake ulikuwa miaka 58. Tarehe 11 Mei 1957 alizaliwa katika Aljazair. 1991 alifanya bayet kwa kumpitia halifa wa 4. Amir Saif France anaandika kwamba huyu bana marehemu alikuwa akisema kwamba nimeona ndoto chungu mzima kiasi hiki kwamba nilikuwa sina nafasi ya kutokupokea jumuiya. 1993 na mpaka 94 aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya Kassel, na aliwahi kuwa local amir. 99 mpaka 2003 aliwahi kuwa regional amir wa Kassel. Amir Safrans anasema kwamba katika mkutano wa 98 wa France, alikuja France nilikutana naye mara ya kwanza wakati ule katikati ya mazungumzo, alisema kwamba hadha Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu alioeleza kuhusu watu wawili wanakuwa na imani ya hali ya juu, mimi nataka mimi niwe mmoja wao. Kisha baada ya siku ile alifanya mahubiri sawa na sifa zilizoelezwa na halifa wa pili. 2006 Azura anasema aliniandikia kwamba anataka kuitumikia jumuiya kwa kuwa mwalimu wa jumuiya na natoa maisha yangu wakfu kwa ajili ya hii. Hata zamani pia alikuwa akitumikia jumuiya, lakini tangu wakati ule mpaka mwisho wa uhai wake alitumikia jumuiya vizuri. Amisa France anaandika kwamba nilimkuta Samir Bakhuta Saheb tangu miaka 16 alikuwa akifanya mahubiri iwe visiwa au vichochoro wa France. Alifanya mahubiri, hakutaka hata gari kwa miguu, alikuwa akigawanya na sambaza literature na alikuwa akitoa majibu ya maswali ya watu. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Kila barua aliyokuwa akiandika na majibu aliyokuwa akipata, alikuwa akilinda sana majibu ya barua yake. Alitembelea Aljazair mara chungu mzima na aliimarisha jumuiya za kule. Mwenyekiti wa Aljazair aliandika kwamba hata katika msimu wa joto alikuwa akienda katika maeneo ambapo ilikuwa si rahisi kufika. Alienda vijiji hadi vijiji, hata alikuwa na maradhi ya sukari, lakini alienda, alitembelea maeneo mengi. Pamoja na Amir wa France alitembelea Morocco, na safari moja alisali swala ya Eid kule, na Ramadhan pia alibaki kule. Alikuwa akienda nyumba hadi nyumba ya wanajumuiya, alikuwa akiwakusanya na alikuwa akiwaelezea nidhamu ya jumuiya. Kwa imani sana alitumikia jumuiya, alifanya mahubiri, na baada ya kuwahubiri aliwapatia malezi na vile vile aliimarisha jumuiya za kule. Katika Tunisia wakati wa safari ya mahubiri alikamatwa na polisi na alipelekwa gerezani pia, na baadaye aliachwa huru kwa sababu ya kuwa na pasi ya Ulaya. Amisa France anasema, ikiwa nikisema hii kwamba alikuwa akifanya mahubiri sawa na jini, itakuwa sawa. Mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa akisihi kwamba mahubiri yafanywe na kazi ya jumuiya ifanywe vizuri. Mbashiri wetu wa Kassel alimwambia mbashiri huyu kwamba ikiwa mimi nimekosea katika kazi, basi nisamehewe. Lakini Huzuri anasema ukweli ni kwamba kwa imani sana alitimiza ahadi ya bayati yake, na vile vile ahadi ya kuitumikia dini aliyofanya, ile ahadi pia alitimiza vizuri. Na kuitumikia dini ilikuwa lengo la maisha yake, na alikuwa akitii uhalifa kiasi hiki kwamba mtu hawezi kufikiri kwamba mwanajumuiya mpya anaweza kutii uhalifa kiasi hiki. Mbashiri wa Kassel Safiru Rahman anaandika kwamba Ijumaa iliyopita aliomba ruhusa kutoka kwa uongozi wa hospitali na alikuja msikitini kwa ajili ya kusali Ijumaa, na alipiga picha, na alikuwa anajua kwamba Ijumaa yake hii ni ya mwisho, kwa sababu alisema mwenyewe kwamba Ijumaa yake hii ni Ijumaa ya mwisho. Katika siku zake za mwisho wa uhai wake alikuwa na ombi hili kwamba apewe kitabu cha halifa wa pili kitwacho Zikri Ilahi, kwa sababu anataka kumpatia daktari kitabu hiki. Kwa Mbashiri anasema alipopewa kitabu hiki ali alimwambia mke wake kwamba mara moja awapatie vitabu hivi madaktari wawili, na madaktari pia waliathirika sana kwa sababu ya hulka ya Samir Saheb, na wao walisema na walikiri madaktari kwamba sisi hatukuwahi kumuona mtu mwenye subra na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu kiasi hiki. Mashina anasema kwamba wakati fulani kulikuwa kikao, na katika kikao ilipangwa kwamba uamuzi ufanywe kwamba wageni watakaokuja kiasi gani chakula kitayarishwe na aina gani kitayarishwe. Watu wakaanza kujadiliana kwamba kiasi hiki chakula kipikwe. Kwa kusikia hii, Samir Bakhutasai pia alikuwepo pale. Yeye akakasirika kwa kusikia mjadala huu, akasema kwamba sisi si watoto wadogo kwamba ambao hatujui sheria ya jumuiya ni nini, wala jumuiya hii si mpya kwa ajili yetu. Sisi tuna nidhamu, na nidhamu ile ni hii kwamba mwakilishi wa halifa yupo pamoja nasi, yani mubashiri, yoyote akituambia tunalazimika kufuata. Kwa hiyo kusema kwamba kiasi hiki chakula kipikwe, muache mjadala huu, bali yoyote anayosema mbashiri basi mfuate amri yake. Hazura anasema ikiwa roho hii inapatikana ndani za jumuiya, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu umoja utapatikana na maendeleo pia yatapatikana. Alikuwa akisema kwamba kazi yetu ni hii, kwamba katika kila eneo tupeleke ujumbe wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Ni kuongoza watu ni kazi ya Mwenyezi Mungu, si kazi yetu. Alikuwa akisema kwamba tabligh ni oksijeni yangu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika kasel kuna wanajumuiya wengi kutoka Pakistan, na hao wengi wao walijiunga na jumuiya kwa kumpitia mahubiri yake. Ameacha mke Maria Bakhuta na watoto wa kiume watatu, Nuruddin ambaye ameoa, Abdul Hakim na Munir Ahmad ni watoto wake wengine. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake kwamba wao pia wafuate nyayo za baba yao. Alikuwa akiwa na begi wakati alipokuwa akienda safarini, hata sasa hivi pia alifanya reservation ya kwenda Aljazair. Amisa France anasema kwamba baada ya kufariki kwake, mke wake alipewa begi ile. Katika begi ilikuwa kanzu mbili na shuruari moja na koti moja, na pamoja na hii kulikuwa vitabu vinne vya Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, na vile vile barua zilizoenda kutoka kwangu, barua zote zilihifadhiwa katika begi ile, na vile vile bayat form 100 katika lugha ya Kiarabu pia zilikuwepo ndani ya begi ile. Na begi hii alikuwa akitembea nayo kila wakati. Mwenyekiti wa Aljazair anasema kwamba alikuwa mwenye hulka njema na alikuwa mwakilishi wa halifa. Anasema nilikutana naye mara kwanza katika 2007. Marehemu sawa na maagizo ya halifa alianzisha jumuiya, alikuwa akitembelea jumuiya na hakuleta malalamiko, bali kwa ajili ya kufanya mahubiri alitufundisha subra. Alikuwa na hamu sana kwamba msikiti ujengwe katika Aljazair na ndani yake asali swala. Arashamid wa Aljazair anaandika kwamba alikuwa mtu mwenye mvuto sana. Nilipokutana naye mara ya kwanza, basi nilikuwa na heshima sana kwa ajili yake. Nilipokutana naye mara ya kwanza nikamuuliza kwamba je, tunaweza kuwa na msikiti wetu katika eneo hili. Yeye akanijibu kwa kutabasamu kwamba Mwenyezi Mungu amemwahidi Sayyidina Ali salatu wasalam, ikiwa siku ile siku ambayo msikiti ukijengwa hapa msinisahau, mbali mnikumbuke katika maombi yenu. Siku moja Mahuta Saheb alisema kwamba mtu mmoja alishika mkono wake wakati alipokwenda kutembelea Afrika, na yule mzee akasema kwamba je, nikuonyeshe hazina. Kisha akatoa barua ya kukubaliwa baiati yake aliyohifadhi, Na alisema hii ndiyo ni hazina kubwa sana. Hazura anasema hawa ni wanajumuiya, walijiunga na jumuiya na wanaendelea kuimarika katika imani. Bwana Abdul Karim kutoka Germany anaandika kwamba alikuwa akipenda sana mahalifa, alikuwa akitii viongozi wa jumuiya na alikuwa akifanya mahubiri sana, na alikuwa mwanajumuiya mwenye imani sana. Vitabu vya Sayyidina Amir al-Islam vilivyoandikwa katika vilivyofasiriwa katika Kiarabu alisoma mara tatu, na hata alihifadhi sehemu kubwa ya vitabu hivi wakati alipokuwa amir wa Castle. Kwa sababu ya mahubiri yake, watu kutoka katika mataifa 18 walijiunga na jumuiya. Aliwahubiri na aliwapatia malezi katika center ya swala. Alikuwa akiwafundisha wanajumuiya, miongoni wa hawa Waarabu walikuwa wakileta wa marafiki zao ambao si wanajumuiya. Alikuwa malaika kwa ajili ya jumuiya ya Castle na kwa ajili ya kupata msikiti pia. Alifanya juhudi sana. Arabi na French alikuwa anajua vizuri. Sami Kureshi sahab anasema kwamba kwa kunipitia mimi alifanya bayat. Wakati bayat farm yake ilipotumwa kwa halifa wa nne, majibu yaliyopatikana yalikuwa haya kwamba huyu ni msadikishaji wa ilham hii ya yansuruka rijalun nuhi ilayhim minas sama. Jeneza ya pili ni ya Chaudhry Bashir Ahmad Saheb, alikuwa mwana wa Chaudhry Ibrahim Saheb, mwenyeji wa Sheikhpura. 77 au 78 alijiunga na jumuiya. Baadaye familia yake na ndugu zake wawili pia walifanya bayat katika jumuiya ya Rachnatown. Auliwahi kuwa katibu wa Sekretari Islahurshad wa Sekretari Umure Ama. Alikuwa maarufu sana katika eneo lile. Tarehe 7 September 2011 wapinzani walimshambulia na kwa sababu hii alipigwa risasi tatu, moja katika shingo na mbili risasi ilipigwa katika tumbo lake. Baada ya tukio hili alitibiwa Lahore. Baadaye alihamishwa Fadhilullah hospitali. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alipona. Wale walioshambulia miongoni mwao alikuwa mpwa wake mmoja aliyekuwa si mwanajumuiya. Tarehe 5 March 2012 mpwa wake pia aliuawa, alikuwa si mwanajumuiya. Katika hali hii Choi Sahib aliamua kwamba ahame, na kwa hiyo alihamia Rabwa. Muda mfupi ulipita ilijulikana kwamba ana cancer. Alitibiwa lakini alifariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mke wake anasema kwamba alikuwa mpole sana, alikuwa akiswali swala, alikuwa akiwahudumu wazazi wake, alikuwa mtu wa kawaida na alikuwa mtu wa kuwarehemu wengine, na alikuwa haachi mtu bila msaada. Ikiwa anahitaji msaada awe mwanajumuiya au si mwanajumuiya, alikuwa akiswali swala ya tahajjud na alikuwa akiswali swala yake, sala zake za kawaida msikitini. Alikuwa akiwalea mayatima na wajane, na alikuwa akisema kwamba mfanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze wapinzani. Wakati aliposhambuliwa, wakati ule watu walioenda kuuliza hali yake, wao walisema kwamba Mwenyezi Mungu awakamate hawa wadhalimu, lakini yeye alisema kwamba mfanye maombi haya kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa Musi na amezikwa katika kaburi la Bahisht Makbara. Umri wake ulikuwa miaka 63. Ameacha mke na watoto wa kiume wawili na binti moja. Mwenyezi Mungu awajalie subra hawa watoto na awajalie wafuate nyayo za marehemu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ